Náklady státu na příspěvky na bydlení v uplynulých letech výrazně vzrostly. Sociálně vyloučených lokalit ale neubylo. Právě naopak, je jich více než dříve. Vláda i místní samosprávy se v loňském roce snažily zpřísňovat pravidla pro příjemce dávek v hmotné nouzi s uceleným programem, jak pomoci lidem, kteří dávky potřebují. Nepřichází ale nikdo. Jak nebezpečné může být rozšiřování chudoby v okrajových částech republiky? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je ředitel Institutu pro sociální inkluzi Martin Šimáček. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vy jste ve svém textu označil rok 2017 za možný začátek sociální katastrofy. To je hodně ostré vyjádření. Proč tak ostré?
Tak je ostré, protože vychází z toho, co jste v úvodníku zmiňoval i vy. A to jsou dramatické změny v těch dávkách hmotné nouze. Já jim budu říkat chudinské dávky, protože to jsou právě dávky určené pro ty nejchudší. Jsou to chudinské dávky a ty mají zachytit ty, kteří jsou v akutní nouzi před tím, aby se propadli na úplné dno. A ta dávka hmotné nouze se změnila během toho roku třikrát v 6 dílčích věcech, a to tak, že vlastně každá ta změna tu dávku znepřístupňuje těm chudým a nejchudším lidem. Jednak ve vztahu k bydlení, jednak k zajištění živobytí. Takže ti lidé mají mnohem, ale mnohem hlouběji do kapsy po roce 2017, než měli předtím.
Abychom vyjasnili termíny na začátku, když říkáte chudinské dávky, to není zrovna terminus technicus, který by se používal na úřadech. Co všechno tedy podle vás patří pod tyto chudinské dávky?
No, ona je to ta dávka hmotné nouze nebo pomoci ve hmotné nouzi. Vedle toho existuje ještě státní sociální podpora. Ta také obsahuje celou řadu dávek, které pomáhají chudým lidem, takže nelze oddělit ty dávky od sebe. Oni se v mnoha ohledech překrývají, ale chudinskou dávku primárně pojmenovávám pomoc ve hmotné nouzi a ta se stává z příspěvku na živobytí a potom doplatku na bydlení, který drží v možnostech bydlení právě ty, kteří nedosáhnou na standardní bydlení v bytech, v nájemních bytech. A pak je tam ještě mimořádná okamžitá pomoc, to je pro lidi v akutní absolutní krizi a potřeby něco uhradit. Tak to jsou ty, řekněme, chudinské dávky.
A co podle vašeho soudu tedy nastalo v tom loňském roce? Co se stalo, že docházíte k závěru, že dávky pomoci v hmotné nouzi přestali chránit chudé lidi?
Tak zkusím rychle říct si všech těch několik nejdůležitějších změn. První se týká veřejné služby, vrátila se do hry po zrušení ústavním soudem ve formátu, který velmi připomíná právě ten, který byl ústavním soudem zrušen. Prakticky to znamená, že ten, kdo je v evidenci úřadu práce déle než půl roku, musí nově odpracovat minimálně 20 hodin ve veřejné službě. Když to neodpracuje, klesá příspěvek na živobytí z toho životního minima na existenční. Co je problém, že na řadě míst v České republiky skutečně není veřejná služba v tuhle chvíli nabízena, není k dispozici. To znamená, spousta lidí klesá na existenční minimum bez toho, že by mohla veřejnou službu odpracovat.
Protože prostě není nabídka práce?
Protože není nabídka veřejné služby.
Té služby.
Tak, to je to důležité. A jenom si řekněme, že na konci loňského roku to bylo cirka 60 tisícům lidí, kteří sklesali na to existenční minimum právě z těchto důvodů. Další veliký problém je, že významná část těch dávek, 60 až 65%, je nově vyplácena v poukázkách, povinně. To znamená, že dávka živobytí, která častokrát sanuje i potřeby na hrazení bydlení, najednou není v penězích, ale je právě v poukázkách. To znamená, ti lidé často nemají prostředky k tomu, aby uhradili své běžné denní potřeby. A co je také důležité, že ty poukázky mnohdy nemohou sloužit na malých vesnicích, tam, kde nejsou obchody, které by ty poukázky přijímaly. Nehodí se ani k dopravě a podobně. Další problém, to znamená, propadli jsme se o 65% v tomto smyslu do situace, kdy ti lidé nemají cash. Další veliký problém souvisí s tím, že ty dávky jsou obecně nedostupné, protože od července začaly úřady práce zkoumat, jestli osoba, která o dávku žádá, má k tomu místu, kde žádá, k té obci nějaký vztah. Říká se tomu v té normě sepětí s místem. A pokud to sepětí neprokáže, například, že tam nepracuje nebo že tam děti nechodí do školy, na tu dávku nemusí mít nárok. To znamená, tomto případě o tu dávku přichází zcela. A další veliký problém se týká samotného bydlení. Doplatek na bydlení byl doposud dostupný v 90% obvyklých nákladů na to bydlení v místě, nově sklesl na 80%. To znamená, pokud v ubytovně platíte, protože vám nic jiného nezbývá, 15 000 korun, najednou vám 3 tisícovky na té dávce chybí a nemůžete je z ničeho dohradit, ani z toho živobytí, kde nově máte na místo peněz poukázky. No a do toho všeho ještě přichází opatření obecné povahy, které vyhlašují obce a vyhlašují ty takzvané bezdoplatkové zóny, to znamená místa, kam ten doplatek nemůže být vyplácen.
Na bydlení se podíváme ještě podrobněji v průběhu tohoto rozhovoru, ale zastavme se prosím chvíli u těch poukázek, které jste zmiňoval. Nebyla tam ale jasná a možná i logická argumentace, že někteří lidé ty peníze, které dostávali, prohrají na automatech nebo je propíjí a že z toho důvodu by měli dostávat právě poukázky?
Tak to ustanovení v zákoně není novinka. To už tam platilo, jenom nebylo povinné. To znamená, ten z úředníků, který v řízení pojal podezření, že ta dávka neslouží svému účelu, mohl ty poukázky volit jako formu vyplácení dávky. Nebylo zapotřebí z toho činit povinné opatření i vůči handicapovaným, nemocným, vůči lidem, kteří žijí někde v okrajových částech, kde, jak jsem už říkal, ty poukázky nelze uplatnit. To vůbec nebylo zapotřebí. Ty prostě byly využitelné už dříve.
U těch lidí, u kterých hrozilo to, co jsem říkal, že je třeba prohrají na automatech.
Přesně tak.
Peníze.
A další věc je, že to je takový mýtus, že vyplacením té dávky v poukázce se toto odstraní. Ono se to neodstraní, jenom se to ještě více zkomplikuje. Praxe z terénu říká, že ti, kdo opravdu tu dávku chtějí, řekněme, zneužít tedy pro hraní v automatech, řekněme, že otec od rodiny to udělá, aniž by s tím matka a děti souhlasili, tím tu rodinu de facto ožebračuje, tak stejně v té praxi pravděpodobně bude pokračovat, ty poukázky prostě na černém trhu prodá je pod cenu. Takže ještě méně peněz se té rodině dostane a poukázky ničemu nepomohou.
Máte konkrétní příklady lidí, kterým toto opatření tedy uškodilo v jejich denním životě, že prostě dostali poukázky a přitom by potřebovali hotovost?
No, je to, co jsem už několikrát popisoval. Jednak ten případ, kdy třeba otec se chová nezodpovědně a matka s tím nic nezmůže, a nebo, a to je také velmi důležitý případ, kdy právě v místě, a to už jsem zmiňoval, nejsou dostupné služby ani obchody, které by ty poukázky přijímaly. Tam potom samozřejmě ten problém je extrémní.
Hostem dnešního interview je ředitel Institutu pro sociální inkluzi Martin Šimáček.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Chápete, pane Šimáčku, motivaci těch měst a obcí, která nechtějí, aby příspěvky na bydlení dostávali lidé, kteří se jaksi přistěhují do oblasti s tím, snad to správně odcituji, zvýšený výskyt sociálně nežádoucích jevů, snad je to takhle správně označeno. Rozumíte tomu, proč starostové usilují právě o toto opatření?
Do určité míry tomu rozumím, jenom řeknu, že se jedná o doplatek na bydlení.
Doplatek na bydlení.
To je ta důležitá dávka. Rozumím tomu tam, kde se skutečně do té obce stěhují lidé, kterých začíná přibývat a ta obec pro ně nemá kapacity ve smyslu bydlení nebo i služeb a vybavení v té obci a za takových okolností je pro tu obec velmi, ale velmi složité například bojovat se spekulanty s bydlením. Jsou to různá bytová družstva, různí majitelé ubytoven, kteří takto často vlastně způsobují obrovskou migraci, stěhování lidí mezi obcemi a vybírají si konkrétní místa, kam ty lidi vlastně nasměrují, přistěhují právě s tím, že vidí, že prostřednictvím té dávky by tam pro ně z toho koukal nějaký biznis, nějaký zisk. V takovém případě té obci rozumím a chápu toho starostu, že hledá nějaké řešení situace, kterou vlastně v tu chvíli nemá ve svých rukou. A je to situace, která je vlastně důsledkem neřešení, dlouhodobého neřešení problémů s bydlením a chudobou těch lidí, o kterých mluvíme. Co je ale krátkozraké, je právě vyhlásit tu zónu bez doplatku a domnívat se, že tím si vlastně zavřu brány před migrací těchto lidí, právě protože ti lidé vlastně v tom prostoru jsou, jenom stále migrují mezi jednotlivými městy, když v jednom městě ten doplatek znemožníte, oni se přestěhují do jiného, vlastně starosta to řeší na úkor jiného starosty a jenom tu situaci těch lidí v terénu zhoršuje.
Vy jste taky napsal, že ubytovny v sociálně vyloučených lokalitách jsou jen relativně malou součástí mnohem rozsáhlejšího problému nedostupného bydlení. Co přesně máte tím na mysli?
No, ty ubytovny jsou skutečně nějaká část toho problému chudých lidí, kteří jsou v současné chvíli závislí na doplatku nebo příspěvku na bydlení. My jsme si dělali rešerši, zjistili jsme, že na doplatku na bydlení v ubytovnách je závislých cirka 20 000 domácností, to znamená těch zbývajících cirka 43 000, kterým je aktuálně doplatek vyplácen, nežije na ubytovnách, ale žije v jiných formách podstandardního bydlení anebo i ve standardním bydlení, v nájemních bytech, kam je ten doplatek také vyplácen, pokud jsou ti lidé chudí. Takže ubytovny jsou jenom určitá výseč toho problému nedostupnosti bydlení a ten se ještě více projevuje, pokud se podíváte na dávku příspěvku na bydlení. Ten je vyplácen více než 200 000 domácností. To jsou lidé, kteří také bez nějakého státního příspěvku nezvládnou hradit své náklady na bydlení. Jsou to lidé, kteří běžně fungují v bytech, nájemních bytech, jenom by bez té dávky neuhradili ty náklady. A těchto lidí za posledních 7 let několikanásobně přibylo. Ty dávky narostly násobně.
S tím, co říkáte, koresponduje i to, že Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na vyplácení podpor na bydlení od roku 2012 a zjistil, že Ministerstvo práce a sociálních věcí vyplatilo v letech 2012 až 16 na podporu bydlení skoro 60 miliard korun, ale zároveň NKÚ konstatuje, že problém sociálního vyloučení se prohluboval. Takže tam šlo stále více peněz, ale ten problém se zhoršoval. To mi vysvětlete, jak je možné.
No, celou dobu o tom vlastně hovoříme. Nemalá část těch lidí se vlastně propadá v té své situaci nebo v tom, jakým způsobem si může dovolit bydlet. Primární dominantní důvod jsou dluhy a jejich neschopnost je splácet. Ti lidé často migrují a stále a více se zadlužují. Souvisí to ale také s tím, o čem jsme už hovořili, a to je s tím, že jim ubývá dávek. V roce 2011 sociální reformou 1 došlo k výrazné změně ve výplatách dávek a k jejich větší nedostupnosti. Můžeme si všimnout, že od toho okamžiku narůstá výrazně počet lidí, kteří jsou závislí na dávkách podpory bydlení, právě proto, že v souvislosti se zadlužením a s nedostatkem příjmů se vlastně zhoršuje jejich přístup na trh s byty. To je ten dominantní problém, proč těch lidí přibývá, a stát namísto toho, aby zajistil nějaký základní příjem těch lidí standardní chudinskou dávkou, tak ji také redukuje. Další dramatický problém je související s prací, že ti lidé se nemohou vrátit na trh práce, nemohou získat legální příjmy, často jsou vytačení do šedé ekonomiky právě proto, že jejich vysoký dluh jim znemožňuje získat standardní pracovní smlouvu u zaměstnavatele, protože by jim ta mzda byla strhávána a vlastně pracovat se jim nevyplatí. Takže to je taková spirála, do které se ti lidé dostávají v souvislosti se zhoršováním situace na trhu zbyty, na trhu práce a současně se snižováním podpory dávka.
Já se musím vrátit ale k té dataci ještě. Pokud je to tedy od roku 2012-16, teď už máme rok 2018, to nevypadá jako, že by to byl nějaký problém, který by tu byl náhle, se kterým bychom si nevěděli, jak počít. To přece je věc, která úředníků musí být už dobře známá, to přece není nic nového. Děje se s tím něco?
No, my vlastně veřejné správě vyčítáme, že ten problém neřeší koncepčně, ale nahodile. Ještě před 10 lety bylo územ, že chudobu a sociální vyloučení stát nebo veřejná správa řeší primárně dávkama. Pak se s těmi dávkami začalo dít, co už jsem popisoval. Zároveň po tu dobu, kdy stát vlastně chudobu řešil dávkama, neřešil sociální bydlení. A během toho času výrazně narůstaly počty dlouhodobě nezaměstnaných, kteří se nedostávají na trh práce. Ten stát nedokázal v jednu chvíli spočítat, ve kterých všech oblastech musí ty změny synchronizovat tak, aby řešil ten problém současně a najednou. Vždycky ho přesunul do nějaké jiné oblasti nebo ji neřešil vůbec. Sociální bydlení neřešil vůbec, dávky redukoval,
Když jste vypůsobil jako vlastně vládní úředník v agentuře pro sociální začleňování do roku 2015, jestli se nepletu, tak s čím jste se setkával? Upozorňoval jste na ten problém? Snažil jste se vy s tím něco dělat?
To má dvě úrovně. Pokud budu mluvit o té práci agentury, tak ta jedna je samozřejmě jednat s ministry a s ministerství o tom, jaké chystají systémové změny. A tam, a to je velký úkol agentury, je potřeba vlastně těm ministerstvům říkat, v terénu to vypadá takto a opatření, které navrhujete, bude mít přibližně pravděpodobně tyto dopady. To jsme dělali a také se nám v mnoha ohledech podařilo zmírnit anebo vlastně zastavit některá negativní opatření ministerstev. Jiná věc je, že agentura je odborem úřadu vlády a není dost silná na to, aby se efektivně postavila například proti politickému rozhodnutí některého ministra právě v oblasti sociálních dávek. Zmiňoval jsem sociální reformu 2011, s tou se nám podařilo hýbat, abych tak řekl, jenom částečně, ale nezměnit ten záměr zcela. Takže to je ta jedna část práce agentury. A druhá je práce přímo v terénu v těch obcích, kdy obcím pomáháte za těch legislativních podmínek, které aktuálně platí, zajistit, rozmyslet, naplánovat a udělat opatření, která povedou k podpoře sociálního začleňování těch lidí na tom území, kteří tam žijí. A to se začalo postupně dařit ve více a více obcích. Tam je vidět určitý rozdíl v tom, že ten stát si někdy věci neplánuje dostatečně dobře a koordinovaně, zatímco v těch obcích některých, které se zapojily do spolupráce, se to začalo dařit.
Naším dnešním hostem je ředitel Institutu pro sociální inkluzi Martin Šimáček. Když se vrátím k těm desítkám miliard korun, které byly vyplaceny na podporu bydlení, jak velká část z těchto peněz šla do kapes o něm neslavným obchodníkům s chudobou?
No, on to nikdo zřejmě nemůže spočítat. Nemyslím si, že by k tomu existovala nějaká komplexní analýza, ale pojďme si ta čísla uvést na nějakém praktickém příkladu. Velmi často se stává, že v těch ubytovnách je ten ubytovací poplatek někde na úrovni 10 až 20 tisíc korun za jednu ubytovací místnost a to je samozřejmě mnohem více, než činí místně obvyklé nájemné v běžném bydlení, v běžném bytě. Takže pokud toto ten ubytovatel na té dávce získává, buď celé, anebo ponížené, jak už jsem říkal, na 90 či 80% té vyplácené dávky, tak je to vlastně zisk toho podnikatele proti velmi nízkým nákladům na udržování takové ubytovny. Mluvil jsem i o 20 tisících domácností, které aktuálně pobírají ten doplatek do ubytoven, takže tam si můžete udělat představu, kolik je to cirka domácností na území Česka, jak je to velký biznis.
Když nějaký úředník má před sebou člověka, který žádá o doplatek na bydlení a ten člověk mu říká, platím 20 tisíc za bydlení tam a tam, to tomu úředníkovi není divné, že tam ten člověk má platit tolik?
Tam jsou stanoveny normativy u doplatku i příspěvku na bydlení a přes ně není možné jít. To znamená, že ta dávka není vyplácena podle toho, kolik si řekne ten ubytovatel, ale podle těch stanovených normativů. A co je velký problém v terénu vlastně obvyklý, že to, co chce ten ubytovatel navíc nad tu vyplacenou dávku, si vlastně bere mimo smlouvu z jiných dávek, z práce na černo. Takže ti lidé za to ubytování často platí jiné částky, než jsou reálně v těch smlouvách. A tam už nikdo nespočítá, kolik je to peněz, které vlastně tímto lichvářským způsobem přijdou do kapes těch biznismenů.
A ještě prosím zůstaňme u těch konkrétních příkladů, protože na těch se to nejlíp ilustruje, jak se to děje v praxi. Třeba Mladá fronta Dnes psala o případu poslance hnutí SPD Lubomíra Volného, který podle zjištění těchto novin v Ostravě vlastní dva domy, ve kterých účtuje romským rodinám, jak to teda napsala Mladá fronta Dnes, účtuje na místní poměry vysoké nájemné. Jak ono se to vlastně stane, že se člověk jak si vůbec nastěhuje do toho bytu, který je takhle drahý, o kterém určitě sám předem ví, že na něj nemá?
No, ono to je dlouhý řetězec událostí a mnohé z nich začínají před 20-30 lety v privatizaci bytového fondu obcí, kdy významná část těch lidí, o kterých dnes mluvíme, se vlastně nedostala mimo běžné bydlení právě v souvislosti s privatizací. Někdo jim nabídl jiné bydlení někde jinde. Takhle se vlastně města zbavovala svých občanů, které na svých územích nechtěla. Ti lidé současně s tím, jak se stěhují pryč a nemají relevantní příjmy, se zadlužují. O tom jsme hovořili. Je to častokrát akutní řešení nějaké ekonomické krize. A v takovém okamžiku se dostávají mimo ten standardní nebo volný trh s bydlením, právě protože jsou neatraktivním klientem pro ubytovatele, pro majitele bytu. Jednak protože dluží a proto se častokrát nemohou ani připojit na energie a poplatky související s tím nájemným, a jednak proto, že jsou, jak říkám, neatraktivní pro ty vlastníky bytů. Takže odtud se vlastně dostávají na nějaký si paralelní trh s bydlením, tak to vzniká právě ten trh s ubytováním, který zbytněl v tom roce 2011.
Protože ten paralelní trh s bydlením je tedy dražší pro ty lidi, jestli to správně chápu.
Je to přesně tak, právě protože vlastně stranou toho standardního trhu, který se udržuje v určité rovnováze, kterou teda způsobuje, řekněme, ten trh.
No je to trh.
Tak. V tomto případě těch ubytoven je ta tržnice naprosto někde jinde a jsou do ní právě počítány ty více náklady, o kterých jsem mluvil. Ty náklady nad tu smlouvu, která je uzavřena, kalkuluje se tam právě s tím, že ti lidé nemají kam jinam jít a že vlastně nemají alternativu, nemohou uspět na tom trhu, a právě proto jsou vlastně snadnou kořistí pro ty biznismeny.
Co by tenhle stav mohlo změnit? Změnil by něco zákon o sociálním bydlení?
Bez pochyby. Je obrovským problémem, že se nepodařilo zákon o sociálním bydlení dotáhnout k účinnosti v tom minulém období vlády. Sněmovna ho zablokovala v prvním čtení. Zákon o sociálním bydlení měl zachytit cirka v té první fázi 118 tisíc lidí v té akutní bytové nouzi, ale to jsou celá široká spektra cílových skupin. To nejsou jenom ti, o kterých teď mluvíme především, to znamená například lidé z ubytoven, ale byli to i lidé s handicapy, nemocní, seniori, samoživitelé, samoživitelky. Těchto 120 tisíc lidí mělo mít šanci bydlet v nájemním bydlení za standardní částky blížící se těm tržním, to znamená nikoli těm přemrštěným, o kterých tady celou dobu hovoříme. A zároveň, a to je důležité, to měly být standardní podmínky bydlení, to znamená byty jako takové. Samozřejmě ve velmi odlišném standardu, pokud to porovnáváme například s ubytovnou.
Zároveň ovšem města a obce se ptají, kde vzít ty sociální byty, z čeho je platit.
No, to bylo součástí toho návrhu, je to velmi důležité připomínat. Stát garantoval, že obcím bude poskytovat prostředky právě na zajištění jednak provozu a jednak rekonstrukce a výstavby sociálního bydlení, a vedle toho se také počítalo s využitím strukturálních prostředků. Co následuje nyní, je na první pohled resuscitace toho záměru přijmout zákon o sociálním bydlení, ale je to úplně jiný záměr a je potřeba ho sledovat s velkou obezřetností, protože ministerně Dostálová, ministerně pro místní rozvoj, vlastně vrací do hry starý koncept, kdy sociální byty chce poskytovat jenom jedné části chudých lidí a ostatní chce přesunout takzvaných sociálních domovů, což jsou jinými slovy opět znovu ubytovny. A toto dělení budou mít na starosti starostové, pokud ten záměr bude platit tak, jak ho ministerně formulovala.
A to, pardon, to by byly, jak si ti lidé rozdělení na nějaké hodné chudé lidi a zlé chudé lidi?
Je to přesně, jak to říkáte. Říká se jim lidé v zaviněné nouzi a nezaviněné nouzi. Nikdo však neví, jak tu nouzi budete posuzovat a u koho tu vinu budete.
Asi nějaký úředník pravděpodobně.
Pravděpodobně, a tak jako to ministerně hovoří, tak to mají být právě ta města, starostové. Ministerně říká, starostové nejlépe vědí, kdo jsou ti, kteří jsou ve své nouzi zaviněně a kdo nikoli. A jenom si to spojme s jinou situací. Ve stejný čas ministerně práce zajela do Vsetína, prohlédla si staré mimobuňky, které tam nechala vystavět ještě ex-starosta Čunek, a řekla, těm lidem se tady líbí, dobře se jim tady daří, toto je pravděpodobně nějaký adekvátní model těch sociálních ubytoven. Takže se nám vrací do hry to, co už jsme několikrát prokázali, že je neefektivní, vede k nákladům, které jsou mnohem vyšší než je standardní bydlení, a hlavně ty lidi nevrací zpátky do společnosti. Porovnejte například to, jakým způsobem připravuje a realizuje sociální bydlení město Brno, kde titíž lidé, kteří ve Vsetíně skončí někde v Unimobuňce, v Brně končí ve sociálním bytě a během jednoho roku prokazují, že bydlet mohou, dokáží a že se přitom dokáží vracet i do práce a děti do školy.
Jste přesvědčen o tom, že se v České republice zvětšují rozdíly mezi regiony v Česku?
Zvětšují se. Ono se o tom také poslední dobou stále více hovoří, třeba i v souvislosti s prezidentskými volbami, to bylo vidět. Hovoří se o tom i s mapou exekucí, která to také prokazuje. Takže v tuto chvíli si myslím, že je velmi důležité si uvědomit, že situace lidí, kteří jsou a nejenom v pohraničí, ale i v těch vnitřních periferiích, je velmi odlišná od situace lidí, kteří žijí třeba ve velkých městech nebo v bohatých regionech, kde je dostatek dobře placené práce. i ve vysoké zaměstnanosti existují regiony, kde je velká konkurence o pracovní místo a kde ty mzdy vlastně nemohou konkurovat například sociálním dávkám.
A vidíte tedy nějakou naději na zlepšení, protože když se podíváme na politiku, tak tam se zdá, že v posledních měsících se politici zabývají spíš sami sebou do velké míry. Vidíte nějaké pověstné světlo?
My jsme v té mapě, a tu posluchačům doporučuji k vidění na www.sociálníinkluze.cz, my jsme v té mapě identifikovali několik dobrých událostí za ten loňský rok, například novelu školského zákona, která dětem umožňuje, aby fungovaly ve třídách běžných škol s podpůrnými opatřeními, anebo změny v té dluhové problematice, v insolvenčním řízení. Nicméně to jsou dílčí opatření. A ta naděje, o které vy mluvíte, by byla v tom celostním pohledu na věc. To znamená jasném programu, ve kterých všech oblastech se musí dohromady posadit ministři a říct si, co udělají, aby tu situaci řešili komplexně. A těch oblastí je celá řada, oni se pořád opakují dokola, ale pokud dohromady nebudeme řešit dlouhodobou nezaměstnanost, předlužení, sociální bydlení, dostupnost školní docházky, tak vlastně nemáme šanci tu věc uchopit a vyřešit.
Ředitel Institutu pro sociální inkluzi Martin Šimáček byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji, že jste přišel, děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, mějte se dobře, naschledanou.